Natuye kuchikope chalenga ikumilimo na pabula. Umwana kashi muibumba. Marko 5 verse 25 ukufika ku 34. Bushemule mono umwana kashi muibumba. Umwana kashi ali nobulwele bwakufuma omulopa pa myaka ikumilimo na ibiri. Elio ale lwala ukuchilamo. Elio aumfuire okuti Yesu aleposha abantu. Atontonke nyo mwine okuti. Nganamu kumiafye kwila aliakwe. Ndepola. Elio mwana kashi apitile muibumba nokuya ikata ila aliakwa Yesu. Apopene akamfuku mfuku kamulopa kalekele ukufuma. Aumfu anoku mfokuti naposhiwa. Yesu alishibe okuti amaka ayamuli ena yalifuma. Elio aiminine noku ipusho okutila. Unkumbishe kuila ya nani? Kwali abantu abengi abashinguluike Yesu. Lelo mwana kashi alishibe ichamuchitikile. Omwana kashi alitinine noku tutuma. Paku ishibe ichamuchitikile. Ali ishile wila pama kasa ya kwa Yesu, no kumwewe chishinka, pafya mchitikile. Elio Yesu atile, we mwana, ichichete kelo chove, na chikuposha, kabiyo mutende, kabidi uwe mutuntulu, kumalwele yove. Mwali baba ntuwabe ngi mchalo lelo, Yesu alibeshiba, bonse elio alabasakamana. Ali sakamana, napali iwe wine. Eicho, alefwaya iwe ukuya uko hali, pakuti umusumine no kumuchetekela. Ichevo cha kualesa, chile tuwevo kuti Yesu na nomba, ala posha abobonze aba musumina. Ena no kumukonka.